Book 2
81
81
81
Minulo vreme 1
Passato 1
Passato 1
Piscia
Scrivere
Scrivere.
Той написа писмо.
Lui ha scritto una lettera.
Lui ha scritto una lettera.
А тя написваше картичка.
E lei ha scritto una cartolina.
E lei ha scritto una cartolina.
Чета.
Leggere.
Leggere.
Той четеше иллюстровано списание.
Lui ha letto una rivista.
Lui ha letto una rivista.
А тя четеше книга.
E lei ha letto un libro.
E lei ha letto un libro.
Vzemam.
Prendere.
Prendere.
Той взе цигара.
Lui ha preso una sigaretta.
Lui ha preso una sigaretta.
Тя взе парче шоколад.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Той не беше предан, но тя беше предана.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
Той беше мързелив, но тя беше старателна.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
Той беше беден, но тя беше богата.
Lui era povero, ma lei era ricca.
Lui era povero, ma lei era ricca.
Той Нямаше пари, а дългове.
Lui non aveva soldi, ma debiti.
Lui non aveva soldi, ma debiti.
Той нямаше късмет, а само несполука.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
Той нямаше успех, а не успех.
Lui non aveva successo, ma insuccesso.
Lui non aveva successo, ma insuccesso.
Той не беше доболен, а недоболен.
Lui non era contento, ma scontento.
Lui non era contento, ma scontento.
Той не беше щастлив, а нещастлив.
Lui non era felice, ma infelice.
Lui non era felice, ma infelice.
Той не беше симпатичен, а несимпатичен.
Lui non era simpatico. Ma antipatico.
Lui non era simpatico, ma antipatico.